Disclaimer, ang episode na ito ng Hainay na Tagham the Podcast ay naglalaman ng mga sensitibo at grapikong paksa patungkol sa aksidente at pagkamatay dulot ng pagkakuryente. General trigger warning para sa lahat at listener's discretion is advised. TV, cellphone, computer, ref, washing machine, aircon at marami pang iba. Ilan lamang ito sa iba't ibang mga bagay na nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat isa sa atin. Iba-iba man ang hatid nilang tulong sa atin, papagawaing bahay o komunikasyon man, lahat sila ay nangangailangan ng isang bagay. Kuryente. Ito ay dumadaloy at nagpapagana sa bawat isa sa kanila. Ngunit paano kung ang kuryenteng ito ay sa katawan natin aksidenteng mapunta? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Sa episode na ito, ating alamin kung ano nga ba ang panganib na dala ng kuryente at bakit kaya nitong kitilin ang buhay natin. Episode 50, Death by Electricity. Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Ibigyan natin ng mga scientificong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Dahil ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Isang magandang buhay, mga kabayo! Welcome to another episode of Hainay na Tagham the Podcast. Tayo ay nagbabalik at isang belated happy second anniversary, mga kabayo. Another year, another week, another episode, and another housekeeping reminder lang muli dahil ilang buwan din tayong nawala. Well, ano nga po muli ang nilalaman ng podcast na ito? Dito sa ating munting virtual classroom ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyentipikong pamaraan. Ito man ay mga tanong tungkol saan, sino, bakit, sa paanong paraan, dito ay bibigyan natin ng mga kasagutan para sa inyong dagdag na kaalaman. Munting paalala lang muli na ang hainayan ay ang Filipino term para sa biology, habang ang agham naman ay para sa knowledge at science. Malalim na buntong hininga. So ayun mga kabayo, kamusta naman ang lahat? Kamusta ang bawat isa sa inyo? It's been a long while mula noong nawala tayo, nawalan ng paramdam. At napakatagal din, ilang buwan din na bago tayo nagkaroon ng interval mula dun sa last episode natin. Paumanhin na para sa lahat ng mga naghintay at maraming salamat na rin sa inyong paghihintay. Pasensya na at natagalan ang pagbabalik ni Sir Red. By the way, once again, happy second anniversary sa inyong mga kabayo. And since this is our first episode for this particular year, sakto-sakto lang din at tama-tama lang na we will kickstart this third year ng Hainay na Tagham with the 50th. Yes, 50th regular episode or yung golden regular episode natin. So, para po dun sa mga nakakaalam, every 10th episode natin dito ay ating pinag-uusapan ng iba't ibang pamaraan sa kung paano nga ba namamatay ang mga tao. And for this new installment ng ating Death by series, it is a good way to have a comeback since alam niyo naman na ito ang isa sa mga faves ko. And today, let's talk about death by electricity. So once again, disclaimer lang para sa lahat, ang mga pag-uusapan po natin dito ay naglalaman ng mga sensitibong paksa sa kung paano nga ba nagsimula ang ideya pagdating sa pagkakaroon ng dagitab, kuryente, pagkakaroon din ng mga idea regarding electrocution or yung concept natin regarding grounding at marami pang iba't ibang mga bagay. Maaaring magkaroon tayo ng mga technical na discussions pagdating sa bagay na ito, pero tandaan ang mga mapag-uusapan po natin dito sa ating episode at sa mga susunod pang episode at mga nakaraang episode ng ating podcast ay para sa karagdagang kaalaman ng lahat. Okay? So, I guess masyado nang mahaba yung intro natin for this particular episode, and dahil sa na-miss ko kayo, let's start this particular discussion. So I hope handa na kayo muli, mga kabayo. So marahil at some point in our lives, tayo ay nakakita o nakapanood din ng mga nakuryente. O di kaya naman ay ikaw mismo yung nakaranas nito. Well, I for one, nakaranas nitong bagay dito ng pagkakuryente. Kung ating tutuusin, ang pagkakuryente ng isang tao ay nagaganap daw sa pagdaloy ng mismong kuryente o electric current sa katawan. Ang electricity ay ang pagdaloy ng charges na matatagpuan sa mga bagay-bagay. Nagkakaroon ng pagdaloy o movements dahil sa pagtulak ng electrons mula sa mga atoms ng materials na ito dulot ng electrical field. So quick vocabulary lang. Kapag sinabi po natin na term na electricity, this particular concept is actually dagitab in Filipino. Habang ang kuryente naman, ito yung electric current or yung gumagalaw na electricity. Okay? So once again, iba po ang konsepto natin pagdating kay dagitab at pagdating kay kuryente. Pero mas mag-focus tayo sa discussion natin para sa araw na ito sa konsepto ng presence ng kuryente. Okay? So, as a refresher, ano nga ba itong mga electrons na mention ko kanina dun sa ating definition regarding the presence of electric current and electricity? Tandaan, ang lahat ng mga bagay o matter sa mundo ay naglalaman ng mga atoms. At ang mga atoms na ito ay mayroong 3 fundamental parts. Sila yung tinatawag natin na protons na positively charged, neutrons which are neutrally charged, and yung electrons naman na negatively charged. Ang protons at yung neutrons ay matatagpuan natin sa sentro ng atom sa tinatawag nating nucleus, at dito umiikot ang mga electrons. Kung gagamitan natin ng analogy yung presence ng mga atoms, imagine our solar system. Okay? The massive object na nasa gitna, which is the sun, could represent the different materials na present nga po sa tinatawag natin na neutrons and at the same time protons. But our electrons, ito naman po yung mga mapalibot mula dito sa araw, katulad na lamang ng presence sa mga planeta, ng mga buwan na umiikot dito, pati na rin ng mga asteroids, comets, at iba't iba pang mga bagay. That is just an analogy, okay? Pero meron pong iba't ibang manifestations at presence na kung ano nga ba yung mga nangyayaring behavior when it comes to the subatomic particles, okay? Dahil nasa labas ng nucleus ang mga electrons, sila ay maaari mabawasan o madagdagan. Ang mga electrons ang nagdidikta sa pagkakaroon ng kuryente, kaya maaari rin silang mapunta sa katabing atom, at sa tuwing nangyayari ito, maaaring dumali ang kuryente. Mayroong iba't ibang mga konsepto ang nakapalibot dito. Kaya kung ating titingnan yung physics o liknayan na ukos sa kuryente, nariyan bukod sa current at tinatawag natin na voltage and resistance. Okay, so first 10 minutes pa lang of our episode, medyo marami-rami ng terms. Pero tandaan, these particular terms are all related po dun sa mapag-uusapan talaga natin kung bakit nga po ba nagkakaroon tayo ng iba't ibang epekto, kung bakit nga ba nagkakaroon ng iba't ibang epekto sa ating katawan ang pagkakuryente. So tandaan, bukod kay electric current, nandito yung tinatawag natin na voltage and resistance. Ang current ay nasusukat natin sa unit na amps or amperes, samantalang ang voltage naman, or in Filipino ito yung boltahe ng kuryente, ay ginagamitan natin ng unit na volts. So yung boltahe ng kuryente, ito yung nagtutulak o nagpapadaloy sa current na matatagpuan sa isang bagay dahil sa electrical potential that is existing between these materials. Habang ang resistance naman ay ang dahilan kung bakit maaari mapigilan ang pagdaloy ng kuryente, at ito naman ay nasusukat sa unit na ohms. So take note, kung sabi po natin current, it is in amperes, ang voltage in volts, while ang resistance naman, it is in ohms. Now, dito sa Pilipinas, madalas nating sinasabi na kapag ang isang tao ay na kuryente, siya ay nag-ground. Okay, probably nagamit nyo na yung term na ito or narinig nyo na sa mga nakatatanda na kapag na kuryente ang isang tao, ay, ako'y nag-ground. But, actually, itong term na ito, madalas ginagamit din natin yung term na na-electrocute. Pero sa totoo lang, hindi talaga ito yung tamang term na ginagamit natin pagdating sa bagay na ito. This particular sensation ay tinatawag po natin na electric shock. Itong shock na ito na nangyari sa ating katawan, ito ay bunsod ng pagdaloy ng kuryente at ito yung physiological response ng ating katawan. Okay? Physiological response po ito ha. Hindi po nag-run, hindi po na-electrocute. And later on, pag-uusapan natin kung bakit nga bumaling gamitin itong mga terms na ito. Okay? Kasi kapag sinabi po natin na grounding, ito yung pagdaloy ng kuryente papunta sa ground or papunta sa lupa. Since electricity is negatively charged, and ang lupa, ito naman ay positively charged, ina-attract nito ngayon yung kuryente. Kaya po yung process ng grounding, it is actually the way on how electricity is traveling on any body. Okay, kahit anumang matter yan na maaring dumaloy ang kuryente, na ito ay directed papunta sa lupa. Okay, ito po ay yung pagdaan ng kuryente in a body of an individual or any material until it reach the land. Hence, grounding, yung ginagamit po natin na term dito. Okay? Now, doon naman po sa term na tinatawag natin na electrocution or kapag na-electrocute ang isang tao. Now, here's the thing. Let's settle this particular term, okay? So, ang word na electrocution actually started as portmanteau of electric and execution. Okay, so kapag sinabi po natin portmanteau, it is a term na pinaghalo or dalawang words na sila ay pinagsama. We can actually trace the origin of this particular word noong May ng 1889. The New York State found William Kemmler of Buffalo, New York, isang street merchant guilty of murdering his common law wife, Matilda Ziegler, by striking her 26 times in the head with a hatchet. Ito po yung nasa report, okay? Ang pamamaraan ng pagbitay na isinintensya sa kanya ay sa pamamagitan ng paggamit ng electric chair execution. Now, saan nga ba lumabas yung term na electrocution? Dahil sa isang New York Times journalist ay pinagdikit ang mga salitang electric execution, dito po nagsimula yung term na tinatawag natin na electrocution. Okay? So, electrocution, it is now the term that we are using for that specific capital punishment na pagkamatay ng isang tao dahil sa kuryente or dahil sa pagka-kuryente. Okay? So, it is electric and execution. So kaya kung ating tutuusin, ang pagdali ng kuryente sa katawan natin ay nagdudulot ng iba't ibang klaseng pinsala dito. Maring ito ay in a form of shock, at maaari ding ito ay ikamatay na isang individual. Sa iba't ibang mga bansa, ito ay ginamit as capital punishment or ini-advise ito ay magamit as a form of capital punishment. And kung makikita po natin, kapag sinabi po natin capital punishment, ang end po nito, yung nasintensyal ito ay mamamatay. Pero yung pinsala na maaaring makuha ng isang individual that will be subjected sa pagkakuryente or kahit sabihin nga po natin na electrocution ay nakadepende sa iba't ibang mga bagay. So ano nga ba yung mga possible na matamong pinsala sa katawan ng isang individual kapag siya ay nakuryente? Well, usually, nandito yung presence ng matinding sakit, lalo na sa muscles, respiratory distress o paghirap pagdating sa paghinga, nerve damage, pagkalapnos ng balat, atake sa puso, pagkawala ng malay, and even pagkamatay. So, paano nga ba ito nangyayari? Pagdating sa pagdaloy ng kuryente, mayroon tayong mga tinatawag na conductors and insulators. Ang mga conductors ay ang mga materyales na kaya makapagpadaloy ng kuryente. Dahil sa mga innate properties ito tulad na laman ng pagkakaroon ng mga valence electrons ng mga atoms na bumubuo sa mga elements na ito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga metals katulad na laman ng silver, copper at aluminum. And alam nyo ba na pati ang tubig ay conductor rin ng electricity? At dahil sa may tubig yung ating katawan, pati tayo ay maaaring daluyan ng kuryente. And sa pagitan ng tubig tabang at tubig alat, alam nyo ba na mas mataas ang conductivity ng tubig alat kesa sa tubig tabang? Now, Habang ang mga insulators naman, ito yung mga materyales na may mababang capacity na makapagpadaloy ng kuryente. Mataas yung kanilang resistance pagdating dito sa mga bagay na ito, kaya meron silang mababang capacity na yun nga, makapagpadaloy ng kuryente, at kadalasan sila ay ginagamit para maiwasan ng iba't ibang pagka-aksidente tulad na lamang ng paggamit ng goma as coating sa mga wires na ginagamit sa mga kable. Isa sa mga mapapansin natin pagdating sa pagdaloy ng kuryente ay ang pagtama ng mga negatively charged particles sa isa't isa. Dahil sa pagtamang ito, nagkakaroon ng collisional friction. At kapag tumataas ang friction, nagdudulot ito ng pagtaas ng temperature na meron sa mga materials na ito. Dahil dito, mapapansin na normal lang na nagiinit ang mga bagay na dinadaluyan ng kuryente. Okay? Medyo related din ito when it comes to the idea of transformation of energy. Now, pagdating naman sa tinatawag natin na mga circuits o kung paano pinapadali ang kuryente, mayroon dito mga load o yung mga bagay na may kakayanang i-transform electrical energy patungo sa ibang anyo. Tulad na lamang ng production ng liwanag, init, tunog, mechanical energy at marami pang iba. Kaya nga, mula sa electrical energy, ito ay maaaring maging kinetic energy na nakita natin sa electric fan, sa mga nagpapagana sa mga machines, refrigerator, and even maaari itong maging form ng potential energy na present naman sa mga batteries, sa mga power banks. Ganun yung paraan kung paano nga ba ginagamit ang kuryente. Okay? So dahil sa transformation ng energy na ito, ating na-enjoy ang iba't ibang mga bagay na maaari maibigay sa atin ng dagitab. Dahil ang mga conductors ay may mababang chance na magkaroon ng collisional friction, mas effective ang pagdaloy dito ng kuryente, di tulad ng mga insulators. At kung ating imamanipulate ang properties ng mga insulators na ito, maaari nilang mapababa ang pagdaloy ng kuryente, kaya nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na resistors dahil sa kanilang resistance sa electricity flow. So gaano nga ba ito ka-importante? Kapag kasi mataas ang voltage o ang boltahin ng kuryente, mas dumarami o tumataas ang dumadaang electric current sa isang conductor. Kaya kapag tumaas ang resistance, mas nababawasan nito ang current. Itong resistance ang dahilan kung bakit nga ba hindi kaagarang napupunta ang napakaraming current sa isang appliance at hindi ito pumuputok, nasisira o nagkakaroon ng short circuit. Dahil kapag hindi na control ang taas ng voltage, darami ang current at magdudulot ito ng pagkasira sa mga appliances na ito. Kapareho lang din kung bakit maaaring masunog o malapnos ang katawan ng isang biktimang nadaluyan ng mataas na current ng kuryente. Okay, so remember, they are all related with one another. Yung konsepto natin ng voltage, konsepto natin ng current, at marami pang iba. Ito rin yung same set of principles na gumagana kapag nakarating sa ating katawan ang kuryente. Ito ay dadaloy sa ating katawan hanggang sa ito ay makahanap ng proper exit. In this case, ito ay ang ground o ang lupa. At mula dito ay kakalat na ang kuryente sa ilalim na ating mga paa. Ang pagdaloy ng kuryente ay nagaganap sa ating mga nerves. Dahil ito ang natural conductor sa electricity sa katawan natin. Kaya nga, hindi ba? Ang mga information ay dumadaan through small electrical impulses pagdating sa ating mga neurons, sa ating mga nerves, and ito ay napupunta sa ating utak. It's time for a pop quiz! Isang munting katanungan bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating discussion. Konting pahinga lang muna bago tayo magpatuloy sa mga susunod na parte ng ating episode para sa Hinay na Tagham. Para sa ating episode sa araw na ito, ang ating tanong, ang salitang electrocution ay nanggaling sa anong dalawang salita? Ulitin ko. Ang salitang electrocution ay nanggaling sa anong dalawang salita? Isipin mabuti bago matapos ang episode na ito dahil sa ilang saglit lang, ating aalamin kung tama nga ba ang inyong sagot sa katanungan na ito. Sa ating pagbabalik, bakit nga ba nakamamatay ang kuryente? Marami ang nagdedebate kung ano nga ba talaga sa pagitan ng current o voltage ang maaaring makapatay sa isang tao? Alin nga ba sa kuryente o boltahe? Kasi hindi ba mapapansin natin na madalas sa mga karatula nakalagay yung warning na high voltage? Pero kung ating tutuusin, hindi lang ang boltahe ang may kasalanan pagdating sa bagay nito, kundi mas malaki ang papel ng pagdaloy ng kuryente or current. Nangyayari lang na kapag mas mataas ang boltahe ng kuryente, mas maraming charges ang dumadaloy sa katawan natin at mas mataas ang current. Kaya ito yung mismong dahilan kung bakit maaari magdulot ng iba't ibang pinsala sa katawan ang pagkakuryente na maaaring humantong sa pagkamatay. Ngayon, ating tingnan kung ano nga bang iba't ibang epekto ng pagdaloy ng iba't ibang current ng kuryente. To give you guys a basis, kapag ang kuryente ay may current na below 1 milliampere, ito ay hindi nararamdaman or not perceptible the body of an individual. 5 milliampere, ito ay may point na nararamdaman mo na yung kiliti, parang tinutusok-tusok ng mga maliliit na karayom. 6 to 25 milliampere, painful shocks, and at the same time, loss of muscle control. Imagine, if accidentally mo man na naisaksak yung inyong charger, then meron ka naramdaman na parang ikaw ay nakuryente or shock, that's already the point of perceptible na sensation. That's already electric shock. Once again, that's only 6 to 25 milliampere. Now, if you reach the point of roughly around 9 to 30 milliampere, strong involuntary rejection mula sa power source ang maaari ninyong ma-experience. Now, if it reach somewhat the value of 30 milliampere, ito yung point na mahilig na yung muscles mo, kakaroon ng involuntary movement, at there's a possibility na mahirapan ka nang tanggalin yung kamay mo mula doon sa mismong wire or source ng electricity. Maaaring magkaroon dito ng freezing current or mahirapan na nga makabit ako doon sa mismong kable or source. Then, if ever you reach 50 to 150 milliampere, it is not the point of extreme pain. Possible respiratory arrest na ikaw ay maaaring himatayin o kaya naman ikaw ay maaaring tumumba. Muscle reactions. And for some individuals, small individuals, sa mga bata, mga sanggol, maaaring ito ay mag-cause ng possible death. Lalo na kung ito or kung sila ay na-expose ng matagal na panahon. While exceeding 150 milliampere, roughly around 1 to 4.2 amperes, dito na po dumarating yung point of fibrillation of the heart, muscular contraction and nerve damage, and even death. Di ka na makakabitaw, maaari magkaroon ka ng burns, contact burns specifically sa kung saan nga ba ikaw humawak pagdating doon sa mismong source ng electricity. Dahil sa napakataas na collisional friction, maaring masunog or malapnos yung bahagi ng katawan na yun. Someone can still survive pagdating po dito sa point na ito, but if they reach 10 amperes, mababa na ang chances of survival for this particular individual, lalo na kung siya ay nakuryente for more than 30 seconds. It could lead to cardiac arrest, severe burns, and obviously, death is highly probable. No, pagdating sa katawan nating mga tao, pati na rin sa iba't ibang mga organisms, ang balat natin ay nagsisilbing ating proteksyon mula sa pagkakuryente. Ito ay mayroong nasa at least 500,000. Once again, 500,000 ohms ng resistance kung ito ay tuyo. Pero kung ito ay basa, ito ay bumabagsak sa 400 ohms lamang. Once again, from 500,000 to a mere 400 ohms. Ganun bumubulusok pababa yung ating resistance pagdating sa kuryente kapag tayo pinagpapawisan or basa ang ating katawan. Dahil sa mababa ang resistance sa ating katawan, mas mabilis na nakakadaloy ang kuryente. Kaya nga kapag basa ang katawan ng isang individual, maaari siyang mas mabilis na makuryente. Lalo na kung itong individual na ito ay nasa open body of water, then sorry kung medyo maging graphic, pero nalaglay na appliance sa kanya, makukuryente at makukuryente siya. if you know the scene when it comes to the death of Tiffany Valentine, when it comes to The Bride of Chucky, okay, if you're quite aware, no, mismo movie na yon. Okay, the death of Tiffany Valentine is an example of this particular sensation. Na siya ay nasa bathtub, then nilaglag yung TV sa kanya, and that's the reason kung bakit siya nakuryente. Okay? Now, once again, kung basa ang katawan natin, and tayo ay madikit sa socket ng kuryente, o kaya naman ay exposed na wire, mataas ang chance ng tao na ito na mamatay dahil sa pagkakuryente. Kaya nga po hindi advisable na gumamit ng blower kaagad, isaksak ito, gamitin sa buhok ng isang individual or magsaksak or mag-charge kapag basa pa yung inyong kamay. Okay? Dahil po yun sa pagbaba na resistance when it comes to your body. Now, kung titingnan po natin itong mga ideas na ito sa pagsaksak ng iba't ibang mga bagay, gano'n nga ba kalakas ang kuryente na dumadaloy sa ating mga bahay? Well, sa Pilipinas, ginagamit natin yung baltahe ng kuryente roughly around 220 volts. Okay? Ito po yung supply na available sa ating bansa. Damari itong umabot hanggang sa 60 hertz or 240 volts. Tandaan, kapag mababa ang resistance, kakaunting baltahe lang ang kailangan para makadaloy ang kuryente sa katawan. Kaya mas malaki dapat ang ating pag-iingat kapag basa ang ating katawan dahil kung may mga napanood man kayong mga videos or katulad na mention ko kanina, ang pagbaba ng resistance pagdating sa ating katawan ay maaari talaga magdulot ng eventual death. Here are some related facts pagdating sa pagkakuryente. Kanina ginamit natin ang term na dagitab na nangahulugang electricity, habang ang kuryente naman ay nangahulugang electric current. Pero alam nyo ba na pagdating sa term na lightning, hindi lamang hidlat ang maaari natin gamitin pagdating dito, kundi ginagamit rin natin ang term na lintik. Ayon sa maraming mga nakatatanda, ginagamit nila ang term na lintik lang ang walang ganti. Dahil ito'y nangangahulugan ang kidlat na hindi tumatama sa isang lugar higit sa isang beses. But actually, kung titingnan po natin ang mga estimates and statistics, maaaring tumama ang kidlat sa isang lugar na mahigit sa 2 beses. Kaya kung tutuusin, pati ang lintik ay mayroong ganti. Since pinag-uusapan na rin naman natin ang kuryente, isa sa mga natural sources nito ay ang lightning. At ang estimate na bilang ng kidlat na nangyayari sa alinmang panig ng mundo is actually 50 to 100 times per second. At ito ay ayon sa National Geographic. At may tinatayang nasa 2,000 na individuals ang namamatay dahil sa kidlat sa buong mundo kada taon. Alam nyo ba na ang kuryente na dumadaloy sa katawan ng isang taong tinamaan ng kidlat ay maaaring umabot sa lakas na 10 million volts na tumataya sa pagitan ng 30,000 hanggang 110,000 amperes. Dahil sa energy na tagday nito, ang temperatura nito ay umaabot ng mahigit na 29,000 degrees Celsius. Alam nyo rin ba na ang chances na ikaw ay matamaan ng kidlat ay nasa tinatayang isa sa kada 600,000? At karamihan ng mga tinatamaan ng kidlat ay nakakaranas di lamang ng pagkasunog ng katawan, kundi pati na rin ng complications tulad ng respiratory failure, fatal arrhythmia, at tinatayang nasa 74% ng survivors nito ay nagkaroon ng permanenteng disability. Alam nyo rin ba na ang isang individual kapag nakaligtas mula sa enerhiyang matatagpuan sa kidlat ay kalimitan nagkakaroon ng central at peripheral nervous system damage? Maari magdulot ito ng paralysis at instability lalo na sa lower extremities. Bukod dito, pagkakaroon ng linear burns, kung saan dumadali ang kuryente ay maaaring makita sa balat ng biktima. Rare lang ang full burn thickness. Dahil sa lakas rin ng kidlat, maaaring magkaroon ng blunt force trauma ang biktima dahil sa kanyang pagtilapon noong natamaan ng kidlat. Maaari rin magkaroon ng tympanic membrane injury or injury sa tenga at pagkabingi, facial nerve paralysis, at even vertigo. Now, ano-ano nga bang iba't ibang mga pamaraan pag-iingat na maaari natin magawa kapag may banta ng pagkidlat? Una, Kung ikaw ay nasa isang malawak na kapatagan o lugar, huwag kang sumilong sa isang puno. Dahil ang kuryente mula sa kidlat ay naghahadap ng pinakamabilis na paraan para ito ay makarating sa lupa. Napag-usapan natin kanina. At dahil sa ito ay mataas, naglalaman ng tubig ang mga puno at magandang conductor ito ng electricity. Kaya maraming matataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. Katulad rin ng pagkakataon na kung ikaw ay nasa pinakamataas o ikaw ang pinakamataas na bagay sa isang open field, may probability rin na ikaw ay matamaan. Isa sa mga infamous sign na maaring kumidlat na malapit sa iyo ay kapag biglang tumaas ang iyong bukod sa charges na available pagdating sa kidlat. Alam niyo ba ang isa sa mga pamamaraan para ikaw ay makaligtas pagdating sa bagay na ito? Ito ay takpan mo ng dalawang kamay mo ang iyong tenga. Ikaw ay umupo at pagdikitin ang sakong ng iyong mga paa. At ito ay ilapat ninyo sa lupa para if ever man ikaw ay tamaan ng kidlat, directly na mapupunta sa ground yung mismong kidlat at hindi ito mag-stay sa inyong katawan. Kung ito ay maaari ninyong magawa. Now, dahil sa negatively charged particles ng kidlat at ang lupa naman ay positively charged, well, opposites attract, kaya ang kidlat ay tumatama vertically papunta sa lupa. At maaaring ang pati ikaw ay tamaan nito. 1 in every 600,000 chances. Believe it or not, ang electric chair was first invented as a more humane way to kill than hanging. Alam nyo ba na isang dentist ang nakaisip nito? Ito ay naisip ng dentist na ito dahil sa siya ay may nakitang isang tao na kuryente noong 1881 at inakala niyang painless ang pagkamatay gamit ito. Up until then, hanging was the go-to form of execution for those given the death penalty. Ito yung kanilang capital punishment. But it is reported that this method was slow, bari itong umabot ng more than half hour with broken necks while slowly suffocating to death. Hanggang dumating yung 1888. Ito ay isa sa mga capital punishment na nagsimula sa Amerika noong taon na ito. Pero as we mentioned earlier, si William Kemmler ang una naging biktima nito noong August 6, 1890. Unang beses na ito ay ginamit as a form of capital punishment, ang katawan ni Kemmler pati ang kanyang mukha at buhok ay tostado. At ang amoy nito ay describe bilang unbearable at ayon sa autopsy ng katawan niya, nagkaroon ng excessive charring or nasunog ng matindi yung bahagi ng kanyang katawan na kung saan nga ba nakadikit yung mga electrodes. Sa Amerika, 4,251 executions ang gumamit ng pamamaraan na ito. At alam nyo ba na bukod sa Amerika, may isa pang bansa na gumamit ito bilang capital punishment. At ito ay walang iba kundi ang Pilipinas. Ito ay dinala ng mga Amerikana sa ating bansa noong 1926 at ito ay nagamit hanggang 1976. Sa 50 taon nitong pagkakagamit, 86, 86 na death row prisoners ang namatay. Kasama na dito si Marshall Baby Ama, Julio Gullien na tinangkang i-assassinate si former President Manuel Rojas. Also, alam nyo ba na ang pinakamaraming tao na matay dahil sa silya elektrika ay sa panahon ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr.? Coincidentally, siya ay nahatulan ng murder at dapat siya ay masisintensyahan ng pagkamatay noong 1939 dahil sa pagiging sangkot niya sa pagbaril at murder ni Julio Nalundasan noong 1935 ng Batak, Ilocos Norte, ang political rival ng kanyang ama na si Mariano Marcos. Ngunit siya ay naging acquitted due to appeal. Now, ano nga bang ginagawa sa isang taong subjected sa silya elektrika or electric chair? Una, inaahit at kinakalbo ang kanyang ulo para bumaba ang resistance ng kaniyang katawan. Then, maglalagay ng saline solution o tubig alat sa balat. Then, skull cap-shaped electrode sa kanyang anit at noo ay inilalagay. Then, naglalagay ng pangalawang electrode naman sa binti. Dito, manggagaling ang kuryente na dadaloy sa kaniyang katawan. Ang mga bibitayan ay kadalasang pinipiringan at ng mga unang taon pa nga ng paggamit dito, tinatakloban ng sako ang ulo nila. Dahil may tendency sila na magkaroon ng muscle spasm, pagbula ng bibiga at grotesque na expression. They will be subjected sa electric shock ranging from 500 to 2,000 volts. Kada isang jolt will last for 30 seconds. Every time na may turn off ang kuryente, iche-check ng doktor kung may heartbeat pa ba ang binitay. Kung oo, panibagong jolt ang gagawin. Pero ang minimum na ay 2,000 volts. Ito yung kinakailangan na i-maintain to guarantee na adequate ang voltage para magkaroon ng heart death. Kasi kung lower than 2,000 volts, maaari magtamo lamang ng damage pagdating sa kaniyang katawan, yung binitay, at maaari itong mauwi sa brain death bago ito tuluyang mamatay. Kaya maaari makomatose or magtagal pa yung paghihirap na isang individual na masasubject sa silya elektrika. It is actually described ng former US Supreme Court Justice William. Kung ano nga ba yung nangyayari pagdating doon sa katawan ng isang individual na subjected sa silya elektrika or electric chair. These are the actual accounts. And I quote, "The prisoner's eyeballs sometimes pop out and rest on his cheeks. The prisoner often defecates, urinates and vomits blood and drool. The body turns bright red as its temperature rises and the prisoner's flesh swells and his skin stretches to the point of breaking. Sometimes the prisoner catches fire." Ito yung mga accounts pagdating sa isang individual na subjected sa silya elektrika. Habang para naman doon sa mga nakapanood nito, ay maaari silang makarinig ng loud and sustained sound and hindi lamang maririnig, hindi lamang makikita, kundi maaari nilang maamoy ang sweet smell na parang pinipiritong karne, specifically bacon. The smell of burning flesh. So if you're into eating bacon, that's almost the same as the scent of a burning flesh na isang taong subjected sa silya elektrika. Now, generally, ang unconsciousness ng isang tao ng silya elektrika nagsisimula after 4 seconds. Kaya hindi gising ang bibitayan sa duration ng kanyang execution. Well, for them, it is a much more or a better or more humane way of killing an individual as a form of capital punishment. Well, if you would like to know more regarding this particular matter, may lalagay ako ng link sa ating show notes. If you're still interested to know kung ano nga ba ibang mga details pagdating sa electrocution, lalo na sa state of Tennessee. Okay? It's time for a pop quiz. Ayan mga kabayo, ating sagutin ang katanungan natin kanina. Ang ating tanong? Ang salitang electrocution ay nanggaling sa anong dalawang salita? Ang sagot? Ang electrocution ay nanggaling sa electric at execution. Portmanteau lang sa electrocution dahil nga ito sa isang New York Times journalist. Ito ay unang lumabas sa mga pahayagan noong 1890s. So, tama ba ang inyong sagot mga kabayo? Abangan ang mga susunod natin ng mga pop quiz at munting pahinga sa mga discussions natin pagdating sa iba't iba mga episodes ng Hinay na Tagham. Sa ating pagtatapos, munting paalala lang para maiwasan natin ang pagkakuryente o ano mang sakuna na kaakibat nito. Una, paniguraduhin tayo ang kamay o ang katawan sa tuwing hawak, magbubukas o magsasaksak ng appliances. Tandaan, kapag basa ang katawan, mas mababa ang resistance. Mas mababa ang resistance, mas madaling makadali ang kuryente sa katawan. Pangalawa, i-check parati ang wires. Kung wala bang exposed na kable na maaaring maging dahilan ng pagkakuryente. Tingnan rin kung maayos ang mga socket at saksakan mismo. Maraming mga bata ang nakukuryente dahil dito. Para maiwasan ng overloading, huwag maglagay ng octopus connection o napakarami appliances or load sa isang socket at para maiwasan na rin natin ang pagkasunog. Pang-apat, i-check kung maayos ang breakers o fuse sa bahay. Number 5, huwag gawin ang illegal o jumper connections ng kuryente. Marito magdulot ng overloading and at the same time marito magdulot ng electrical fires. Number 6, hanggat maaari at kaya ng katawan na bitawan ang gamit o kable kapag nakuryente, gawin kaagad ito. Bitawan para mailigtas ang inyong katawan. And number 7, tingnan kung maayos na gumagana ang mga appliances para maiwasan ang sakuna at tulod ng sunog bukod sa pagkakuryente. Ilan lamang ito sa mga paraan para maiwasan ang pagkakuryente sa loob ng ating bahay. Samantalang pagdating naman sa kidlat, ulitin lang natin yung mga na-mention natin kanina, tandaan na huwag sumilong sa mataas na puno bagkus sa isang lugar na may maayos sa silungan. Tandaan na ang lupa ay isang malaking positively charged particle at ina-attract nito ang negatively charged particles na mula sa kidlat. Kaya ang tendency ng kidlat, ito ay tumama sa lupa. So mga kabayo, mag-iingat parati lalo pat ngayon ay tag-ulan na. Well, marami pa sana akong nais na ibahagi sa ating discussion para sa 50 nating episode. Pero dito na lang muna at ilalagay ko sa ating show notes sa mga additional readings na maaari nyo magawa kung interesado pa kayo sa mas maraming kaalaman ng pagdating sa pagkakuryente. Kahit ating pinag-usapan ang patungkol sa pagbitay gamit ang silya elektrika, nais ko lamang nabanggitin sa inyo mga kabayo na ako ay lubos na tumututo sa death penalty. Lalo pa sa kasalukuyang sistema ng hudikatura sa ating bansa. Hashtag no to death penalty. Hashtag free all political prisoners. And hashtag no to terror law. Naway kayo rin mga kabayo ay maging kritikal patungkol sa mga issue na ito. And at this point, muli gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanatili at mga bagong kabayo sa ating virtual classroom. Alam kong face-to-face na ang pagtuturo. Kaya nga ako medyo natagalan kasi nag-transition din ng inyong Sir Red mula sa online na pagtuturo at ngayon face-to-face na. Noon senior high school, ngayon collegiate level na. Alam kong iba na ang dynamics pagdating sa pagkakataon na ito. Pero sana makasama nyo pa rin ang podcast na ito para makapagbigay ng iba't ibang mga kaalaman sa bawat isa sa inyo. Kaya gusto kong marinig ang mga solusyon, opinyon ng bawat isa sa inyo. Kung paano nga ba natin mas lalo pa mabibigyan ng mas maraming discussion, mas magaganda at mas masasayang discussion ang mga susunod natin na mga topics pagdating sa hainain at taghama. And syempre bago matapos ang taon, magkakaroon tayo ng konting papremyo para sa inyo mga kabayo. Para sa ating mga loyal or kahit sa mga bago natin mga kabayo, hintayin lamang ang mga susunod natin na episodes pagdating sa bagay na ito. Kaya tuloy-tuloy lang ang discussions mga kabayo. Hindi man ako makakapanigurado na linggo-linggo tayo magkakaroon ng episode, pero hindi ko muna kayo iiwan. Dahil bilang guro, isa sa mga advokasiya ko ang science communication para sa lahat. At sana kayo rin. Sa panahon na tayo ay dinadumog na napakarami misinformation at disinformation, dun tayo sa tama, dun tayo sa makatotohanan, at dun tayo sa totoo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga kabayo. And I am hoping that you will be part of our conversations. So please tag me sa socials ng Hainain at Taghama. Kung kayo ay merong mang gustong ibahagi o idagdag, go lang! Welcome no welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook, and Instagram at Hainain na Tagham or send those messages through email or baka gusto nyo ng collaborations or promotions with Sir Red, you can send them sa hainainatagham@gmail.com. Kung nagustuhan mo ang episode na ito or ang podcast na ito, follow, subscribe, and rate us 5 stars on Spotify or kung saan mang platforms kayo nakikinig. Spread the word, spread hainayan, spread kaalaman. Also, do not forget to support all local Pinoy and indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bunk Collective. You can reach us through our website, thebunkph.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Marami at dumarami pa kami dito, kaya kinig lang. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Taghamda Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng karagdagang kaalaman. Kaya, hainayan, magpakailanman. Paalam!